Mira, son as terceiras xornadas que vamos a facer de instrumentación de columna aquí no ULA. É interesante porque son as únicas xornadas que se fan de instrumentación de columna a nivel galego e eu case te atrevería a decir a nivel nacional, porque de enfermería a nivel nacional empezaron ahora unas primeras en Madrid, pero bueno, o que concretamente de columna, a enfermería pues está como bastante olvidado. Parécenos interesante, isto xurxiu pois xa polo no 2017, porque é unha cirugía bastante específica, bastante complexa e que a xente non estaba moi posta nelo. Ao principio, cando empezamos, é unha compañeira, o doctor Domingo Lombao, aquí en Lugo, no Xeral, a facelas, pois íbamos formando a xente que se nos iba engadindo as cirugías. Pero nos parecía que tiña que ser algo máis serio, que pudiéramos explicar un pouco mellor, e decidimos empezar a facer estas xornadas. Ahora mismo temos o apoio pois de traumatólogos de aquí, da unidade de columna, o doctor Lombao e a doctora Laura Coto, tamén o apoio do neurocirujano dorense, Julio Castro, e de anestesia, Varia Bermúdez. E un curso acreditado polo Sergas, e, bueno, ten boa acollida desde que empezamos a facer. Non pode ser moi amplio, porque os huecos físicos son os que son, pero, bueno, aí estamos e esperando que isto pues siga e que si ten que ser un pouco máis extensivo da comunidade, pues tamén nos faríamos no futuro se sea necesario.
Explícanos, Monse, por favor, que ten que saber unha enfermeira, un enfermeiro que traballe en quirófano á hora de afrontar unha cirurxía vertebral, unha cirurxía de espalda. Entendo que hai que coñecer moitísimos parámetros médicos, pero ao mesmo tempo tamén manexar moito instrumental, non? Contanos.
Sí, as caixas de instrumental nunha cirurxía un pouco larga, pois chegas aos 300 instrumentales fácilmente. Quero dicir, non usas os 300, sabe, pero sí que tes ese material na mesa que puntualmente, sabendo por onde vai a cirugía e o que demanda o cirujano, pois tes que ter controlado e saber o que dar e como dalo. É bastante distinto que outro tipo de cirugía, porque a xente pois o material conoce un pouquinho máis, incluso o xeral, o que necesitas para empezar a cirugía. Aquí xa o que necesitas para empezar a cirugía xa é un pouquinho máis distinto. E bueno, sí que necesitas pois controlalo, velo, e sabelo, porque bueno, tes que ser profesional e saber todo momento que tes que facer nas cirugías.
Claro. Entendo, Monse, que entonces hai un número limitado de enfermeiras que baixan a quirófano neste tipo de cirurxías. Incido nesto porque se hai que ter unha certa formación, se hai que estar, digamos, familiarizadas co instrumental, pois hai un grupo de xente que se dedicará a isto durante todo o ano, non?
Bueno, falamos ahora mesmo da columna, pero sí, a ver, o lógico é que a enfermería que vai a facer as intervencións, sexa en cirugía, sexa en trauma, en otorrino, non todo o mundo pode saber de todo, co cual, pois sí, hai grupiños de xente máis especializada en determinadas áreas que afrontan mellor as intervencións, independientemente de que algún día, pois porque haxa que meter xente nova, teñas a alguien que vas formando, pero sí, a xente procuramos e procura, se creo que todos os hospitales, que vaya ás especialidades que máis controla.
A última, Monse, cantas cirurxías, máis ou menos, se fan o ano de espalda, de columna no ULA? Digamos, para ter unha idea do volume de traballo que se manexa.
Veníanse facendo 8 cirurxías a semana.
Caramba.
Hai un quirófano e un equipo específico en ULA para a columna, o cual, bueno, ocupa 2 días a semana, un quirófano cada día.
E no curso, nas xornadas que facedes mañá no ULA, canta xente participa? De onde veñen os participantes?
Pois ten que ser un pouco limitado, a verdad, sempre nos movemos en 40, 30 e pico, 40 personas, porque hai que facer a parte práctica, son mesas de instrumentación, si queres que sexan un pouco efectivas, non podes ter moita xente, hai que explicarlo con paciencia, que a xente poida coller o material, que o use, e claro, eso limítanos un pouco. A parte teórica ven a cargo de facultativos, están os de traumas de Lugo, que van facer o que é a anatomía e o abordaxe, un neurocirujano que vende Orense, Julián Castro, que tamén vai facer parte dos abordaxes, e despois a doctora María Bermúdez, que vai falar da anestesia, que tamén é unha anestesia específica e bueno, que tamén nos vai a orientar. E logo a parte práctica, pois vamos a contar ca colaboración de xente con experiencia e pois, profesionales que xa están facendo columna en outros hospitales de Galicia e que nos venen a apoiar nas mesas que vamos a poñer, que van ser pois, 5 ou 6 mesas.
Maravilloso. Monse Manciñeiras, enfermeira de quirófano, participa na organización desta xornada sobre instrumental, sobre como traballan os enfermeiros nas cirurxías vertebrales, nas cirurxías de columna que se fan aquí no ULA. E estamos moi agradecidos de que nos acompañase estes minutos aquí na radio. Graciñas, Monse.
Bueno, gracias a vos.